Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Karibuni katika matangazo yetu ya nusu saa yanayoanza saa 12 na nusu jioni kwa saa za Afrika ya Kati na saa 1 na nusu siku kwa saa za Afrika Mashariki. Tutatangaza katika mita band 19, 22 na 31. Tunasikika pia kupitia Citizen Radio nchini Kenya, RFA nchini Tanzania, 93.7 KFM huko Mombasa, na Mlimani Radio 106.5 Dar es Salaam. Ninawakaribisha hii leo ni Sunday Shumari. Tutawaletea maswali na majibu na vijimambo. Lakini kwanza ni habari za dunia.
Msomaji ni mimi Momoyo Hamza. Wanafunzi katika chuo kikuu cha Garissa mashariki mwa Kenya wanaadhimisha mwaka mmoja tangu mashambulizi ya kigaidi ambapo wanafunzi 148 waliuawa. Wanafunzi walikusanyika kuimba nyimbo za kidini, kuasha mishumaa na kukumbushana kuhusu rafiki zao wengi ambao walipoteza maisha baada ya washambuliaji wa kundi la Al-Shabaab kuingia katika mabweni na kuanza mashambulizi. Maafisa wa serikali wamehudhuria maadhimisho hayo licha ya kulaumiwa kuwa hawakutoa msaada wa kutosha baada ya mashambulizi hayo. Kenya imeshambuliwa na Al-Shabaab mara kadhaa tangu mwaka 2011 baada ya serikali ya Kenya kupeleka majeshi Somalia kupambana na kundi la kigaidi. Kiongozi wa upinzani nchini Uganda Kizza Besigye wa chama cha FDC bado angali katika kizuizi cha nyumbani licha ya amri ya inspekta mkuu wa polisi nchini humo Jenerali Kale Kaihura kutaka polisi waondolewe kutoka eneo la nyumba yake. Kulingana na msemaji wa FDC Wafula Ogutu, polisi walizingira nyumba ya Besigye na kuweka vizuizi vya barabarani mara tu baada ya uchaguzi mkuu wa Februari 18. Viongozi wengine wa FDC mwanzoni walizuiliwa kumtembelea kiongozi huyo, hatua ambayo wanasema ilifanya iwe vigumu kwao kupanga mkakati wa kupinga ushindi wa Museveni mahakamani. Akihutubia waandishi katika makao makuu ya polisi mjini Kampala, Kaihura juzi alitoa wito kwa polisi kuondoka nyumbani kwa kiongozi huyo ila waendelee kuangalia nyendo zake. Lakini msemaji wa upinzani Ogutu anasema nyumba hiyo bado imezingirwa, kitendo anachosema ni ukiukaji mkubwa wa haki za binadamu na kikatiba. Shambulizi la ndege aina ya drone ya Marekani nchini Somalia limeua afisa mwandamizi wa kundi la Al-Shabaab, afisa mmoja wa Marekani alisema Ijumaa. Kiongozi huyo wa Al-Shabaab inasemekana ni Hassan Al-Dore ambaye alikuwa anaongoza kikosi cha wauaji wa Al-Shabaab. Serikali ya Somalia ilimtaja kama mtu anayetafutwa sana miongoni mwa wanachama 12 wa Al-Shabaab waliohusika katika shambulizi la kigaidi mjini Mogadishu. Msemaji wa Wizara ya Ulinzi ya Marekani Peter Cook alisema Ijumaa kuwa Marekani ilifanya shambulizi hilo Alhamisi ikishirikiana na vikosi vya Somalia. Alisema Dore alipanga na kuongoza mashambulizi yaliyoua raia wasiopungua watatu wa Marekani na kwamba alikuwa anapanga mashambulizi mengine dhidi ya Marekani katika eneo la Afrika Mashariki. Sehemu kubwa za uwanja wa ndege wa kimataifa wa Brussels zimefunguliwa leo huku kukiwa na ulinzi mkali siku 12 baada ya eneo la kuondokea abiria kushambuliwa na magaidi wa kujitoa mhanga. Akizungumza na waandishi wa habari Jumamosi, mkuu wa uwanja wa ndege huo alisema kuwa safari tatu za shirika la ndege la Brussels Airlines zilikuwa zimepangiwa kuondoka hapo kuelekea miji kadhaa ya Ulaya. Watu 32 waliuawa na wengine kadhaa kujeruhiwa katika shambulizi hilo la Machi 22. Rais wa Marekani Barack Obama amesema katika hotuba yake ya wiki kuwa hakuna kundi la kigaidi ambalo mpaka sasa limefanikiwa kupata vifaa vya kutengeneza bomu la nuklia, ingawa Al-Qaeda imejaribu. Rais alitoa hotuba hiyo kutoka katika mkutano mkuu wa nyuklia mjini Washington ambapo viongozi wa dunia waliungana kujadili kile ambacho Obama alikielezea kama moja ya vitisho vikubwa vya usalama vya dunia, magaidi kupata silaha ya maangamizi. Obama alisema juhudi za dunia kupambana na magaidi wasitumie silaha za nyuklia bado hazijaisha. Na walinzi wa pwani wa Uturuki wamekamata wahamiaji zaidi ya 60 katika bahari ya Aegean walipokuwa wakijaribu kuingia katika kisiwa cha Ugiriki cha Lesbos hivi leo. Kundi hilo likiwa na raia wa Syria lilisafirishwa hadi mji wa magharibi mwa Uturuki, Dikili, kulingana na makubaliano baina ya Uturuki na Umoja wa Ulaya. Dikili ni moja ya vituo ambavyo wanarudishwa wakimbizi wanarudishwa Uturuki kutokea Ulaya. Karibu waandamanaji 300 wanaopinga uhamiaji waliandamana Dikili Jumamosi kupinga uandikishwaji wa wahamiaji wa wakimbizi katika mji huo.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC.
Maswali na majibu. Hamjambo wapenda wasikilizaji, karibu tena katika kipindi cha maswali na majibu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Hapa studio mimi ni Abdul Shakur Abud, hii leo nikishirikiana na Aida Isa kuchambua barua zenu. Sasa Aida, bila kupoteza wakati, muda ni mchache, anayetufungulia uwanja nani?
Asante Abdul Shakur, anayetufungulia uwanja hii leo ni Boniface Kimu, mwanaharakati Zichurian wa Singida Msange Tanzania. Anasema ungelipenda kujua, je, Israel ilipata uhuru wake mwaka gani na ilipata uhuru kwa njia gani, ya kivita au mazungumzo? Ninadhani masuala ya Israel na Palestina ndiyo yanawashughulisha sana wasikilizaji wetu.
Ni kweli kabisa, mzozo wa Israel na Palestina kwa zaidi ya miaka 50 limewashughulisha watu wote duniani. Sasa Israel ilijitangazia uhuru wake Mei 14 mwaka 1948. Na hiyo ni baada ya utawala wa Uingereza kumaliza muda wa utawala wake katika ardhi kamili iliyokuwa ikijulikana kama Palestine. Mwaka mmoja kabla hapo, Baraza Kuu la Umoja Mataifa, kabla ya Uingereza kuondoka, hapo Novemba 29 mwaka 1947, ilipendekeza kutekelezwa amri ya kuigawa Palestine katika mataifa mawili, moja wa Arabu na moja wa Palestina. Na mji wa Jerusalem ulielezwa utasimamiwa na Umoja Mataifa. Sasa siku ambayo Waingereza walikuwa wanaondoka, David Ben-Gurion, aliyekuwa mkuu wa chama cha Wayahudi kwa ajili ya Palestine, ndiye alitangaza kuundwa kwa taifa la Wayahudi. Na siku hiyo ndio inachukuliwa kuwa ni uhuru wa Israel. Na kufuatana na vitabu vya historia, hatua hiyo ndio ilisababisha na kuwa kiini cha ugomvi kati wa Palestina na Israel hadi siku hii ya leo. Kwani siku ya pili yake mataifa jirani ya Kiarabu yalivamia eneo hilo la Palestine na kupigana na Wayahudi kwa muda mrefu. Basi hivyo ndivyo mambo yalivyotokea. Na tunakumbuka kwamba kumekuwepo na mapigano kati ya Wayahudi na nchi za Kiarabu mara kadhaa kujaribu kukomboa eneo la Palestine, na mpaka hii leo haijapatikana. Kwa hivyo kujibu swali lako moja kwa moja ni kwamba Israel uhuru wake ulipatikana kutokana na tangazo la David Ben-Gurion.
Kutoka Washington ninapiga hodi kwako wewe, ni Breth Lucas Mahavi wa Iringa, Tanzania. Unasema jumuiya ya Umoja wa Mataifa ya Afrika. Kwanza hapa Abdushakur, msikilizaji ananikanganya. Je, anauliza Umoja wa Mataifa au Umoja wa Afrika?
Naam, ninavyosikia anataka Umoja wa Afrika, lakini watu wanaweza kutatanishwa na jumuiya hizo mbili, kwani zote kwa njia moja au nyingine hufanya kazi karibu sawa. Sasa je, swala lake ni lipi?
Nibreth anasema kazi yao ni kuhakikisha amani inatawala barani humo. Lakini anauliza, mbona nchi nyingi za Afrika hazina amani, zina migogoro kila siku? Kazi yao ni nini? Na swala jingine linalofanana na hilo linatoka kwa Wells Doto Luhende wa Igurubi, Igunga, Tanzania. Anauliza, hivi kwa nini nchi nyingi za Afrika zina migogoro? Shakur, ni kweli kuna migogoro mingi barani humo, lakini kwanza, kama Nibreth anavyosema, sidhani jumuiya hizo zina uwezo wa kutanzua migogoro hiyo bila ushirikiano na mataifa yanayohusika. Au unasemaje Shakur?
Nikijibu kwanza moja kwa moja swala la Nibreth ni kwamba kweli Umoja wa Afrika ulipoundwa upya hapo mwaka 2002 kutoka Umoja wa Nchi Huru za Afrika OAU, kuliundwa pia idara ya amani na usalama. Na katika ukurasa wa tovuti wa AU lengo ya idara hiyo ni kusaidia juhudi za kuhamasisha amani, usalama na uthabati barani humo. Na idara hiyo inasaidia Baraza la Amani na Usalama la AU kutekeleza maamuzi yake miongoni mwa mambo mengine. Mojawapo ya malengo ni kusaidia juhudi za kuzuia, kusimamia na kutanzua migogoro. Lakini wakati huo idara hiyo haiwezi kuingia katika nchi huru mwanachama bila kibali ya nchi huru kuhusika, kutokana na kifungu cha kimataifa kwamba kila nchi ina uhuru wa kulinda mipaka yake na hakuna anayeweza kuingilia kati mgogoro katika nchi yoyote ile bila kibali kutoka serikali ya nchi hiyo. Na hicho ndicho kipingamizi kikuu wataalamu wanasema kwa jumuiya ya kimataifa kuingia kati kuzuia mauaji au migogoro. Kwa hivyo umoja huo unasaidia daima kutanzua migogoro na inategemea jinsi wanaohusika na mgogoro wanavyotaka. Tatizo la hivi karibuni la Burundi, tumeona mkutano mkuu wa AU ulitaka kupelekwa wanajeshi wa kulinda amani, lakini serikali ya Bujumbura hadi hivi sasa imekataa. Na hivyo basi mpaka pale ujumbe maalum ulioteuliwa wa viongozi wa Afrika kwenda kuzungumza na Burundi kuruhusu kuingia kwa wanajeshi wa Umoja wa Afrika kulinda amani ndipo panaweza pengine pakaanza suluhisho. Lakini suluhisho kuu, wamesema viongozi wa Afrika, ni kwamba pande zote zinabidi kuanza mazungumzo. Wamesema mazungumzo yaanze Arusha. Kwa hivyo unaona ni mfano ambapo inategemea. Ni vigumu kabisa kwa umoja huo kuingilia kati, lakini najihusisha. Sasa tukija kwa upande wa kuzuka ghasia na migogoro barani Afrika, tunaweza kugawanya katika vifungu viwili. Moja ni ghasia zinazosababishwa na makundi ya kigaidi kama vile Al-Shabaab na Boko Haram, na kuna ghasia za kisiasa na kuna ghasia za kijeshi kutokana na mapinduzi. Makundi ya kigaidi hasa tunaona ni kwamba ni vijana wanaorubuniwa na wengine wanaodai wanatengwa au hakuna utawala bora au wanahisi watu hawafuati dini ya Kiislamu kama ilivyoelezwa na inavyohitajika na Qur'ani, na hapo wanazusha ghasia kote duniani. Sasa ghasia za kisiasa zinatokana na kwamba makundi yenye silaha ambayo yanatokana na makundi ya kisiasa yanahisi kuna dhulma na kuamua kuongoza vita, kuchukua hali mikononi mwao. Tukichukulia Sudan Kusini kwa mfano au Burundi. Sudan Kusini, ghasia za mwisho zilitokea kutokana na kutoelewana kati ya Rais Salva Kiir na makamu wake Riek Machar, na hapo kupelekea vita. Burundi, makundi ya kisiasa nahisi Rais Pierre Nkurunziza hajalazimu kugombania mhula wa tatu. Alipoamua mwaka jana kwamba anaingia katika mhula wa tatu, tumeshuhudia ghasia kutokea. Na kawaida ghasia hutokea pale mauaji ya upinzani au maafisa serikali inapotokea, na pale ulipizaji kisasi inaendelea, na hapo tena mapigano kuwa makubwa. Kwa hivyo unaona kwamba mapigano ya kisiasa yanatokea kwa aina mbalimbali, vile vile yanaweza kuwa ni kikabila, yanaweza kuwa ni kijeshi kufuatia mapinduzi, mapinduzi ya kishindwa, waasi wanaenda msituni wanafanya vita. Kwa hivyo mambo ni mbali mbali. Kwa upande wa kundi la kigaidi ni kwamba wanashambulia, wanataka kutawala, wanataka kurejesha utawala wa Kiislamu katika eneo wanahisi wamenyanyaswa. Kwa hivyo ni mambo mawili tofauti katika ghasia. Na kukamilisha masuala hayo, Umoja wa Afrika na Umoja wa Mataifa ni jumuiya zisizo na jeshi lao kuweza kuingilia kati. Inabidi nchi wanachama kuchangia, na hilo ni tatizo jingine, wanasema wachambuzi.
Tunaendelea na kipindi cha maswali na majibu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, na hivi sasa zamu yako Hamisi Muhammad wa Mwasuya, Singida. Anasema alipokuwa anasoma alifundishwa kwamba ustaarabu wa mwanzo duniani ulianza Afrika katika nchi ya Misri. Sasa anauliza, je, huo ustaarabu unaozungumzwa ni ustaarabu gani tena ambao umeanzia Afrika, wakati tunajua kila jambo limeanzia Ulaya? Hapa ninadhani ni makosa yanayotokana na kuandikwa historia. Wacha nikuachie wewe Abdushakur umweleze zaidi.
Ni kweli kabisa, vitabu vya historia vinatueleza ustaarabu wa kwanza ulianza huko Misri, na hata wengine wanasema Mashariki ya Kati. Sasa ukisema umeanza Ulaya, hiyo ni historia iliyoandikwa na wazungu wenyewe, sawa na historia tuliosoma shule kwamba maeneo muhimu ya Afrika na hasa Afrika Mashariki yaligunduliwa na wazungu. Kiambua mlima Kilimanjaro au mlima Kenya umegunduliwa na mzungu, utakubali wapi wakati kulikuwepo na wazawa katika maeneo hayo? Lakini hii leo kuna mjadala mkubwa unaoendelea kati ya wataalamu, hasa wataalamu wa masuala ya kale, kwamba ustaarabu ulianza katika maeneo mbalimbali ya dunia kulingana na makala ya Cradle of Civilization ya Samuel Noah Kramer na wenzake wengine wengi. Wameandika vitabu, wachambuzi wanaangalia maswala yanayomaanisha kwamba mahala kitu kimezaliwa au kukuzwa, yani cradle. Kwa hivyo mahala ustaarabu ulozaliwa ni kwa wengi, kuna maeneo kadhaa yaliyopatikana. Kulikuwepo na ustaarabu uliotokea karibu sambamba katika maeneo matatu muhimu duniani. Inasemekana Mesopotamia, ambapo Iraq ya leo ipo, Misri na maeneo ya Mashariki ya Kati ndio maeneo ya kwanza ustaarabu ulikuja. Halafu kuna ustaarabu huko Asia kando ya mito mikubwa kama Indus huko India na Yellow River huko China. Halafu kuna ustaarabu wa Norte Chico huko Peru ya leo na Mesoamerica huko Amerika ya Kati. Na wataalamu wanatoa ushahidi kutokana na mabaki ya vitu vya kale, maandishi yaliyopatikana kutokana na kuchimbwa maeneo hayo na kufanywa kazi miongo mingi. Ustaarabu wa Ulaya unafuata hasa baada ya ustaarabu huo wote kuelezwa kwamba Ugiriki ya kale ndio chimbuko la ustaarabu wa nchi za Magharibi, wakichukua ustaarabu wa kale wa Mashariki ya Kati na kufanikisha kufikia hii leo. Kwa upande ni umeuliza swala la ustaarabu wa aina gani? Kwa hakika ni swala la utamaduni na mila, jinsi watu wanavyoishi, sanaa, maandishi, kuandika mambo mbalimbali, sayansi, fizikia na kadhalika. Kwa Misri inafahamika ustaarabu ulianza kwa ugunduzi wa sayansi, hasabati na uvumbuzi na mambo mengine tunayotumia na kutegemea hii leo. Ukichukulia saa ya kwanza ilitengenezwa huko Misri, inasemekana wataalamu waliangalia jua na kupima hivi na kaanza kufuata kivuli cha jua na hapo saa ikatengenezwa. Kwa hivyo unakuta kuna mambo mengi yanayoeleza kwamba ustaarabu ulianza huko Mashariki ya Kati kutokana na lugha, hisabu na kadhalika, na kuenea katika maeneo mengine. Na kama nilivyosema, majadiliano yanaendelea. China inasemekana kulikuwa na ustaarabu wake mkubwa kabla wakati huo, vile vile na maeneo mengine. Kwa hivyo tutaangalia zaidi muda ukituruhusu.
Sasa ninavuta swali la mwisho kwa hii leo, kwani namuona BMJ Muridhi yuko tayari kutuletea kipindi cha Viji Mambo. Na swali linatoka kwa Samson Nyangoha wa Kuria, Kenya. Anauliza ni nini kinachochangia kuongezeka kwa magaidi duniani kama vile Al-Shabaab, Boko Haram, waasi wa Islamic State na M23 na kadhalika. Hususan barani Afrika, kila ujao tusiposikia Burundi, tunasikia Nigeria au Kenya au Congo au Libya. Hakika Abdul Shakur, migogoro iko mingi na haya makundi naona yanakwenda kiongezeka. Hebu tufafanulie zaidi juu ya swala hili analouliza Samson.
Swala hili ni pana kabisa. Kuna sababu chungu nzima ambazo zimesababisha kujitokeza kwa makundi ya kigaidi. Kila eneo lina sababu yake maalum, na mimi nadhani itabidi tumuite mtaalamu kuzungumzia. Lakini kwa ufupi, ukiangalia, ukichukua mfano wa Al-Shabaab, Al-Shabaab ni kundi linatokana na serikali iliyokuwa hapo awali, kabla serikali hii mpya ilipokuwa serikali inaongozwa na mahakama ya Kiislamu, ambapo waliondolewa madarakani halafu wakajiunda kama kundi, na kundi hilo likawa na itikadi kali za Kiislamu kutaka kuunda utawala wa Kiislamu huko Somalia. Kwa hivyo walikuwa na lengo la kutaka utawala. Na tusisahau makundi haya yote chimbuko lake kubwa ni chimbuko la Al-Qaeda. Al-Qaeda ambayo ilianza kule Afghanistan. Tutakumbuka kwamba Afghanistan ndiko chimbuko kubwa kabisa la makundi ya kigaidi. Al-Qaeda ilikuwa inaunga mkono Taliban. Baada ya kuondolewa kwa Taliban, Al-Qaeda ikajitokeza na Al-Qaeda ikawa inawahamasisha vijana wa Kiislamu katika maeneo mbalimbali ya dunia kusimama na kupigana na nchi za magharibi. Kwa hivyo sababu kubwa ilikuwa hapo, na wazo hilo limekuwa likiendelea, na utakuta kwamba makundi ya kigaidi hasa ya miaka hivi karibuni yamejitokeza katika nchi za Kiislamu. Kuna hiyo itikadi kwamba Uislamu haufuati, Uislamu unakandamizwa, ndo makundi hayo yamejitokeza. Na ni hasa kwa rubuni vijana ambao hawana kazi, hawana matumaini, na kuweza kuwaweka katika hali ya kupambana. Utakuta Nigeria kuna Boko Haram. Boko Haram walianza kama madrasa na ikapanuka kusema kwamba wanataka kuunda taifa la Kiislamu kaskazini mwa Nigeria, na ikapanuka. Na maeneo mengine hali kadhalika, hali ndo hivyo. Tunakuta Afrika Magharibi, wale waliposhindwa kule Al-Qaeda, waliposhindwa Islamic State, pamejitokeza makundi mengine. Kwa hivyo hii ni swala ambalo linaendelea kutokana na matatizo ya ukosefu wa utawala bora katika eneo linalohusika au kutaka kuunda utawala wa Kiislamu. Lakini muda hauturuhusu kuendelea mbele. Mimi ninasema wakati mwingine tutakuja kulizungumza kwa pana marefu. Hadi wakati huo, kwa niaba ya Aida Isa, mimi hapa Abdul Shakur Abud nampisha BMJ Muridhi kukuleteni Viji Mambo.
Endelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC.
Barabara kabisa, msikilizaji wetu wa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, popote pale ulipo, na kuamkua tena na kukaribisha kwa mikono miwili kwa makala ya wiki hii, makala Viji Mambo. Jina langu BMJ Murithi. Na safari yetu hii leo inaanzia hapa Marekani, katika jimbo la California. Mwizi mmoja sugu ambaye alikuwa anatafutwa na polisi kwa muda mrefu huko mjini Los Angeles amefanya vituko wiki hii kabla ya kukamatwa na walinda usalama na kutiwa korokoroni. Jack Pedro Popius aliwashangaza wakazi wa kitongoji kimoja huko Los Angeles kwa kuendesha gari kwa kasi kupita kiasi alipogundua kwamba polisi walikuwa wanamfuata. Msemaji wa polisi huko Los Angeles aliwaambia wanahabari kwamba Popius alikuwa anaendesha gari lake kwa zaidi ya kilomita 200 kwa saa, jinsi kwamba hata magari ya polisi hayangeweza kulifikia gari lake. Lakini msikilizaji, ajabu ni kwamba kisa hicho ambacho walio kishuhudia walisema kilikuwa ni kama sinema, kiliisha kwa gari hilo kuvingirika na kuingia kwenye nyumba ya wenyewe. Ajabu. Kwa sababu ya kwenda kasi mno, gari hilo lilikosa njia na kupaa juu hadi kwenye paa ya nyumba iliyokuwa kando ya barabara hiyo. Wenye nyumba hiyo ambao walikuwa mle ndani kitendo hicho kilipotukia, waliwaita polisi ambao walifika pahala hapo na kulitoa gari hilo lililoning'inia kwenye paa. Mwizi huyo sugu ambaye hakuumia kutokana na kisa hicho alijisalimisha kwa polisi na kufunguliwa mashtaka. Na tukiachana na hayo ya wezi sugu waendesha magari kwa kasi kama umeme, hebu tutembee barani Afrika tuone ni yapi yalojiri. Mwanamke mmoja huko nchini Chad wiki hii amefungwa kifungo cha miaka 99 baada ya kupatikana na hatia ya kufanya ukahaba. Maajabu, msikilizaji.
Ni makala Vijimambo.
Elizabeth Escalona ambaye ni mzaliwa wa Mexico alifungwa kifungo hicho huko Jamena. Na jaji aliyefanya hivyo akamwambia kwamba akimaliza kifungo hicho cha miaka 99 atarejeshwa nyumbani kwao katika nchi yake ya Mexico. Ajabu, msikilizaji, ni kwamba Escalona ana umri wa miaka 30 kwa sasa. Na kwa hivyo basi iwapo atamaliza kifungo hicho atakuwa na umri wa miaka 129. Ajabu. Na kwa hayo kuhusu watu wafungwao kifungo cha miaka 99 kwa sababu ya ukahaba, msikilizaji, naona time zangu pale kwenye ukuta zinanambia ning'atuke kutoka studio zetu ndogo hizi hapa Atlanta, ili niweze kumpisha mwenzangu katika mji mkuu pale Washington DC kwenye studio zetu kubwa, ili naye aweze kukuletea muktasari wa habari. Kama ilivyo kawaida, makala haya hutayarishwa nami BMJ Mridhi nikiwa hapa jijini Atlanta, na kama ilivyo desturi yangu na kuacha kwa kauli yetu ya wiki hii, ukiona mwenzio anyolewa nawe tia chako maji, kisa na maana dunia imejaa vijimambo.
Asante sana BMJ Muridhi. Na sasa, msikizaji, ni muhtasari wa habari. Wanafunzi katika chuo kikuu cha Garissa mashariki mwa Kenya wanaadhimisha mwaka mmoja tangu mashambulizi ya kigaidi ambapo wanafunzi 148 waliuawa. Wanafunzi walikusanyika kuimba nyimbo za kidini, kuasha mishumaa na kukumbushana kuhusu rafiki zao wengi ambao walipoteza maisha baada ya washambuliaji wa kundi la Al-Shabaab kuingia katika mabweni na kuanza kushambulia wanafunzi majira ya alfajiri. Kiongozi wa upinzani nchini Uganda, Kizza Besigye wa chama cha FDC, bado angali katika kizuizi cha nyumbani licha ya amri ya inspekta mkuu wa polisi nchini humo Jenerali Kale Kayihura kutaka polisi waondolewe kutoka eneo la nyumba yake, kulingana na msemaji wa FDC Wafula Ogutu. Polisi walizingira nyumba ya Besigye na kuweka vizuizi vya barabarani mara tu baada ya uchaguzi mkuu wa mwezi Februari tarehe 18. Viongozi wengine wa FDC mwanzoni walizuiliwa kumtembelea kiongozi huyo, hatua ambayo wanasema ilifanya iwe vigumu kwao kupanga mkakati wa kupinga ushindi wa Rais Museveni mahakamani. Shambulizi la ndege aina ya drone ya Marekani nchini Somalia limeua afisa mwandamizi wa kundi la Al-Shabaab, afisa mmoja wa Marekani alisema Ijumaa. Kiongozi huyo wa Al-Shabaab inasemekana ni Hasani Ali Dore, ambaye alikuwa anaongoza kikosi cha wauaji wa Al-Shabaab. Serikali ya Somalia ilimtaja kama mtu anayetafutwa sana miongoni mwa wanachama 12 wa Al-Shabaab waliohusika katika shambulizi la kigaidi mjini Mogadishu. Sehemu za uwanja wa ndege wa kimataifa wa Brussels zimefunguliwa leo huku kukiwa na ulinzi mkali siku 12 baada ya eneo la kuondokea abiria kushambuliwa na magaidi wa kujitoa mhanga. Akizungumza na waandishi Jumamosi, mkuu wa uwanja wa ndege huo alisema kuwa safari tatu za shirika la ndege la Brussels Airlines zilikuwa zimepangiwa kuondoka hapo kuelekea miji kadhaa ya bara la Ulaya. Watu 32 waliuawa na wengine kadhaa kujeruhiwa katika shambulizi la Machi 22.
Na hapa ndio tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Msikose kujiunga nasi hapo kesho kama kawaida, saa 12:30 jioni kwa saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Tutatangaza pia katika mita zile zile 19, 22 na 31. Kwa niaba ya wote ambao walishiriki katika matangazo yetu ya leo, mimi ni Sunday Shomari nikisema kwaherini na usiku mwema kutoka Washington DC.